Ons hulp kom van die Here wat die hemel en die aarde geskaap het, aan julle vir wie God die Vader geroep het, wat hy lief het en deur Jesus Christus bewaar in gemeenskap van die Heilige Gees. Mag barmhartigheid, vrede en liefde in oorvloed aan julle geskenk word. Amen. Kom ons loof die Here uit Psalm 150, ons sing daarvan die eerste en derde versies. Doen 'n belydenis van ons geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. Ek glo in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, onsse Here, wat ontvang is van Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, die wereldse regter, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en hy die lyde van die hel tot in die dood toe ondergaan. Maar op die derde dag het hy opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel, en gaan sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die wat reeds gesterf het, te oordeel. Ek glo in God die Heilige Gees. Ek glo in een heilige algemene Christelike kerk, dit is die gemeenskap van die heiliges. Ek glo in die vergeving van sondes, aan die opstanding van die liggaam, en ek glo in hy ewige lewe. Die wet van die Here lees ons aan die voor, ons sing nie daarna nie, ons gaan daarna in gebed oor. Ons lees die wet aan die voor, soos dit staan in Deuteronomium 5. Vanaf die 6de versie. Ek is die Here jou God, wat jou Egypte uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak, wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die waters onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer, nie dien nie, want ek die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat dit doen nie, ongestraf laat bly nie. Jy moet die Sabbatdag so deurbring dat jy dit heilig hou soos die Here jou God jou beveel het. Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy, jou seun, jou dogter, man of vrou wat vir jou werk of bees of donkie of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie, sodat jou werksmense kan rus soos jy. Jy moet daaraan dink dat jy in Egipte 'n slaaf was en dat die Here jou God jou deur sy groot krag en met magtige dade daaruit bevry het. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te onderhou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dan sal jy 'n lang lewe hê en sal dit goed gaan met jou in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, nie egbreek pleeg nie, nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis te jou naaste getuig nie. Jy mag nie iemand anders se vrou begeer nie, jy mag nie sy huis begeer nie, ook nie sy grond, slaaf, slavin, sy bees, donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Kom ons verenig in gebed. Here onse God, in ons lewensloop op aarde het U bepaal dat daar vir ons ook 'n besondere dag sal wees, die Sondag, die dag waarop U seun uit die dood opgewek is, en die dag waarop ek telke male verskyn het aan die mense op aarde om te toon dat hy lewend is, en ook die dag waarop die Heilige Gees uitgestort is. En daarom kom ons altyd ook saam, soos die gebruik by Paulus hulle was, om op die Sondag saam te kom. En daarmee te erken dat ons lewe begin in die week met U en aanbidding tot U, en dat die liturgie van vandag sal voortgaan in die res van die week. Ons dankie dat U ons hierdie insigte gee, sodat ons hele lewe lank, elke dag, en elke uur, en selfs elke minuut, tot die ere sal lewe. Ons bid vir alles wat U aan ons skenk, en waarvoor U ons die reg gee, om van U af te bid. Maar voor ons bid vir ons dagelikse brood, wil ons bid dat U koninkryk bo alles sal kom, dat U wil sal geskied, dat U naam verheerlik sal word aan ons doen en late, en wat die kerke op aarde doen. Maar ons dankie dat ons ook kan bid vir ons dagelikse behoeftes. Nie net vir brood nie, maar ook vir gezondheid, vir werksgeleentheid, vir alles wat ons nodig het om hier krachtig en gezond en gemotiveerd te kan word, om te deel aan U koninkryk en die totstandkoming daarvan en die uitbreiding daarvan. Ons bede is dat U ons van die bose sal verlos, dat U ons sal sterk maak om weerstand te bied, dat ons nie met die stroom van die wêreld sal saam swem nie, maar dat ons anders as die wêreld sal wees, dat ons U kinders alleen Christus, U seun, sal volg op sy weg, en mag op die wyse ons siele versadig word, en ons kinders en nageslag se siele gered word. Ons dankie vir die verbondsgenade. Maak ons altyd dankbaar daarvoor, sodat ons die lof en ere altyd aan U sal gee. Amen. Kom ons sing Skrifberimming 12:3 as 'n belydenis. Verse 1 en 2 van Skrifberimming 12:3, sonder dat ons dit voorlees. skriflesing uit Lukas 23. Dit het alles te doen met 'n worsteling so 3 maande gelede wat ek gehad het met die vraag: waarom of hoe was dit moontlik, enigstens moontlik, dat Jesus die rower aan die kruis kon uitnooi na die paradys? Die rower aan die kruis, hoe was sy lewe? Hoe op aarde kon Jesus hom die paradys beloof en hom saamneem na die paradys? Ek neem aan, u het ook nie antwoord daarop nie. En dalk worstel u saam met my. Nou, ons gaan nou maar saam worstel vanmôre. Ons kyk na Lukas 23, ons lees vanaf vers 33. Uit hierdie gedeelte uit. Toe hulle by die plek kom wat Kopbeen genoem word, Golgotha, het hulle hom daar saam met die misdadigers gekruisig. Die een aan sy regter en die een aan sy linkerkant. Toe sê Jesus: Vader, vergeef hulle, hulle weet nie wat hulle doen nie. Hulle het sy klere verdeel deur te loot. Die volk het daar gestaan en kyk. Die raadslede het hom ook uitgelag en gesê: ander het hy gered, laat hy homself red as hy die Christus is wat deur God uitverkies is. Ook die soldate het vorentoe gekom en hom bespot. Hulle het vir hom suurwyn aangebied en gesê: as jy die koning van die Jode is, red jouself. Daar was ook 'n opskrif bokant hom: dit is die koning van die Jode. Een van die misdadigers, of rowers, wat daar gehang het, het hom gelaster deur te sê: is jy dan nie die Christus nie? Jy is mos die Christus. Is jy dan nie Christus nie? Red jouself en ons ook. Maar die ander een het hom teruggewys en gesê: as jy nie bang vir God nie, jy ondergaan toch dieselfde straf as hierdie man. In ons geval is dit regverdig, want ons ontvang die verdiende straf vir ons dade. Maar hierdie man het niks verkeerds gedoen nie. Verder sê hy: Jesus, dink aan my, wanneer u in die koninkryk kom. En Jesus sê vir hom, en dis ons teks: ek verseker jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Verstommend, verstaan een mens dit, hoe dat Jesus hierdie man sommer so die paradys beloof en hom saam neem na die paradys toe. Hoe op aarde kon Jesus dit doen? Nou ja, mens sal by jouself dink, en so het ek ook begin toe ek oor die ding nagedink het, oor die vraag, en ek het selfs 'n preek daaroor gemaak om te sê: ja, maar God is goedheid. God is goed en God het 'n ruim hart. Dink maar net aan die gelykenis van sy goedheid oor die mense wat verskillende ure moes kom werk. Vroeg in die môre het hy mense gekry op die markplein om 6 uur te kom werk, 9 uur, 12 uur, 3 uur die middag en 5 uur die middag weer. Jesus wil nie hê mense moet vanaand honger huis toe gaan nie. Hy gaan selfs 5 uur om mense te gaan haal en dan gee hulle dieselfde loon. Dis sy goedheid. Hy wil almal betaal. Hy wil almal gebruik. En dan veral ook sy ruim hart. En dis die gelykenis van die bruilof. Die mense word genooi na die bruilof van sy seun, die wat naby is, en as die plek nie naby vol is nie, dan stuur hy sy knegte weer uit om verder te gaan in die gangetjies, in die uithoeke van die strate, die plakkerskampe en goed, en dan kom hulle in hulle hordes, maar dis nie moontlik om die plek vol te maak nie, en dan stuur hulle uit op die platteland, die lanings en die straatjies, maar het kom net nie vol nie. Dis die ruim hart van God. As een mens gaan lees in openbaringe oor die nieuwe Jerusalem, Statia staan daar eintlik in Grieks, 12.000 kilometer lengte en breedte en hoogte, dan is dit nou van Europa na Asië, af na Australië, Nieu-Zeeland, na Afrika, so groot gebied, en as jy nou 1 kilometer vat, en jy sê elke verdieping is nou 10 meter hoog, dan gaan jy 100 verdiepings kry op 1 kilometer. Dan kan al die mense wat ooit geleef het, of ooit gaan leef, gaan jy daar inpak. Maar nou is die nieuwe Jerusalem nie net 1 kilometer hoog nie, dis 12.000 kilometer hoog. So daar's oneindig plek, dis die ruim hart van God. Nou ja, dit ek nou gedink, die Here wil, uit sy paleis is so groot, en uit die goedheid van sy hart en die ruim hart wil hy nou maar mense innooi, soos ook die rower aan die kruis. Maar dan sê die Gees vir 'n mens, nee, maar as God dit doen, dan kan God maar die duivels ook toelaat. En enige een. Ons kan dan maar lewe soos ons wil, en wanneer ons op ons sterfbed kom, dan vra ons ook maar net, Here, dink aan my en die koninkryk, vergewe my, en dan word ons allemaal salig. En ons weet volgens die Bybel, dis nie waar nie. Dit gaan nie net in die Bybel oor die barmhartigheid, die ruim hart van God nie. Dit gaan ook oor die heiligheid en die regverdigheid van God. God bly eis, ons moet heilig wees soos hy. Ons moet volmaak wees soos hy. Hy bly van ons eis, stry hard om in te gaan. Het die rower hard gestry? Paulus sê, hy het die goeie stryd gestry. Die goeie stryd. Wat is stryd het die rower gestry? Het die rower een goeie stryd gestry? Die Bybel sê, met jou naaste lief hê. Die rower die naaste besteel. Toos is hy selfs afgeleid, was een moordenaar. Die skrifberuiming. Aan een moordenaar, haas verloor, word die hoogste guns bewys. Hoe op aarde kan die man salig word? As hy sy naaste besteed het, as hy alles gedoen het, behalwe wat God vereis, hy het nie enigszins probeer om die smal weg te loop, nie so lyk het althans, hy was op die breë pad, om homself te verryk, uit sy naaste uit. Nou hoe kon Jesus hierdie man, die saligheid beloof het? Nou, daar is een ander tekst in die Bybel, of deeltes, talle tekste in die Bybel, wat een mens moet vergelyk. Die groot reel is altyd, die hermeneutiese reel is skrif met skrif vergelyk. En die ander reel sê, jy word nie salig op grond van jou dade nie. Met jou werke verdien jy nie die hemel nie, so die rower gaan ook nie met sy werke die hemel verdien nie. Maar, jy ontvang dit deur die geloof. Enkel en alleen uit die geloof sal jy salig word. So leer die Bybel. Enkel en alleen deur die geloof wat net van die Heilige Gees kan kom, so kom ons gaan toets. Die rower, het hy geloof gehad? En hoedanige geloof? En onthou dan in die agterkop, as hy geloof gehad het, moet het vrugte dra. Jakobus sê mos, wat help dit om te sê, jy die geloof, maar het dra nie, dit gaan nie oor na dade toe nie, dan is dit een dooie geloof. Het hy geloof gehad? Was dit een dooie geloof? Hierdie rower? Het hy dalk een geloof gehad wat lewend was? Al was hy een rower? Wat is sy omstandighede? Hoe het hy beland as een rower? Was hy dalk beïnvloed deur ander? Was hy dalk nie sterk genoeg om teen die bende op te staan wat hom ingeslurp het nie? Was hy dalk iemand wat op straat was en afhankelijk om hy moet nou lewe? Ons weet nie, die Bybel sê nie, maar die Bybel sê wel, oor sy geloof. En toe, denk ek by myself, maar kom ek gaan lees weer wat staan daar in Lukas 23, oor hierdie man. En dan, toe ek nou begin lees, is die eerste ding wat ek nou van die man lees, maar voor ons nou sê wat hierdie man nou na vore mee kom, stel jou nou voor, of sien nou voor jou die drie kruise. Hy hang aan die een kant, Jesus in die middel, en die ander rower aan die ander kant. Hulle hang so. Hulle kan net vorentoe kyk. Hulle kan net vorentoe praat. Ver weg staan Maria, sy moeder. En die oorlewinge wil hulle hê, dat Lukas het by Maria gehoor van hierdie, want jy kreet het nie by Matteus nie, Matteus was nie by die kruis nie. Markus was ook nie by die kruis nie. Maar Maria was by die kruis. En sy het ver weggestaan, daar staan in Matteus, dat het ver weggestaan. En Johannes staan daar, sy het nader gekom met Johannes, en toe sê hy, vrou, daar is jou seun, daar is jou moeder, maar het ver weggestaan, in die begin. En hy het in die begin gepraat. Hy is een van die eerste kruiswoorde, het hy uitgepraat. Met ander woorde, al het hy sag gepraat, nou praat hy met die ander rower aan die ander kant van Jesus.
sê, maar vrees jy nie ook God nie? En al het hy nou hoe gepraat, allemaal het gehoor. Maria het gehoor. So hy praat, allemaal hoor wat hy sê. Dit is amper soos of hy preek vir hulle. En hoor, wat is die eerste ding wat hy sê? En dit kan ons nou op die skerm kry. Dat hy vra, vrees jy ook God nie? Hy vraag vir die ander, vrees jy ook God nie? Maar ek vrees God. Ek glo in God, en ek vrees hom. Ek het heilige respect vir God. Maar, vrees jy nie ook God nie, want hierdie klomp vrees nie God nie. Hierdie klomp wat hier voor my staan. Hulle het onskuldig kom kruisig. Hulle maak asof hulle God is. Hy het baie wonder daar en alles gedoen, maar hulle maak hom dood. Hierdie mense het nie vrees vir God nie. Nou, hoe ons ook al redeneer oor vrees vir God. Jy mag miskien dink, maar Christus het laat vir my betaal aan die kruis. Hier, die Vader is nou my Vader, ek hoef hom nie meer te vrees nie. In Openbaring 14 staan daar, dat God en engel in die lucht stuur om te sê, oor al die bewoners van die aarde, daar staan al die bewoners van die aarde, vrees God, want sy oordeel kom, dis hy wat die hemel en die aarde geskaap het, vrees hom, jy moet ons sag vir hom hee. So hoe jy ook al redeneer, ons moet steeds vrees vir God hee. En ons moet steeds vrees hee, vir die God wat gaan oordeel. En hierdie man, hierdie rower, hy vrees God. Hy glo in God. Nou, kort daarna, sê hierdie man, die man wat hier langs my hang, het niks verkeerds gedoen nie. Hy het niks verkeerds gedoen nie. Hierdie mense het hom onskuldig veroordeel, maar hy het niks verkeerds gedoen nie. Nou het hy dit maar net bedoel, het hy maar net bedoel, hy verdien nie die kruis nie. Of het hy dit dieper bedoel. Het hy ook bedoel, dat Jesus eintlik nog nooit iets verkeerds gedoen het nie. Dat Jesus eintlik heilig is. Het hy dit bedoel, of het hy maar net bedoel, hy verdien nie die kruis dood nie. Nou as ons nou verder gaan, en ons kom by die derde ding wat hy sê, en as ons verstaan die derde ding wat hy sê, hy praat oor Jesus se koninkryk. Praat oor Jesus se koninkryk. Kan jy dink dat hierdie man wat 'n misdadiger is, dat hy besef dat Jesus 'n koning is? Maar nie van aardse koninkryk nie, nie koning van die Jode nie, maar Jesus is sy eie koninkryk, dit is sy koninkryk, u koninkryk, so hy is koning van sy koninkryk. En dan moet hy mos nou in terme van gedink het, maar sy koninkryk is van 'n ander aard, en hy het niks verkeerds gedoen nie, want daar die koninkryk van hom is iets soos heilig, iets soos hemels. So hy het meer bedoel as net, hy het niks verkeerds gedoen, as maar net, hulle behoort om nie te gekruisig het nie. Hy sien dieper in hierdie man, sy heiligheid. En dan die vierde ding, wat hy sê is, wanneer u in die koninkryk kom, kyk nou mooi, wanneer u in die koninkryk kom. Die Jode het gedink, hulle is nou ontsla van Jesus. Daar het hom gekruisig, hy is besig om te sterf, en as hy sterf, mense wat aan die kruis sterf, dan kry hulle esels, en hulle bind hulle voete aan die esels met die touw vas, en hulle sleep hulle na die dal van Hinnom. Dit is klaar met Jesus. Klaar met sy optrede. Sy disciples het ook so gedink. Hulle het gevlug. Ons het groot drome gehad oor die koninkryk van Israel onder Jesus. Maar sla met hom, daar sterf hy. Daar is niks oor nie. Nie hierdie rower nie. Wanneer u in u koninkryk kom, is dit 'n dooie Jesus? Wanneer u in u koninkryk kom, is hy gaan na sy koninkryk, is 'n lewende Jesus. In kontras met sy disippels en al die ander, wil hy vir die skare sê, julle kan nie hom doodmaak nie. Julle dink julle het hom doodgemaak. Hy is nie dood nie, hy gaan na sy koninkryk toe. En dan in die vijfde plek sê hy, nogal iets heel merkwaardig. Hy sê, dink aan my as jy in die koninkryk kom. Jesus kan nie dink as hy nie lewe nie. So hy kom nou in sy koninkryk en hy dink nou. En Jesus kan aan my dink, want ek gaan 'n eselsbegrafnis kry. Hulle gaan my aan my voete sleep tot in die dal van Hinnom waar die wurm nie sterf en die vuur nie uitgeblus word nie. Ek is dood. Vir alle praktiese doeleindes is ek dood. Maar Jesus, hierdie man, hy kan aan my dink wanneer hy in sy koninkryk kom. En daai dink is nie net sommer hy dink aan my, ja, ek was aan die kruis en daar was 'n man langs my nie. Hy kan my uit die dood laat opstaan en my oorneem na die lewe toe. Hy kan 'n sondaar red. Hy is koning, hy is magtig. Magtig oor die dood en magtig oor die sonde en die duiwel en alles. Nou verstom 'n mens jou oor die insigte van hierdie rower. Sy disippels en niemand het opgekom met enige iets om iets tot eer van Jesus te sê nie. Nie eers sy moeder nie, maar net stil gebly en op 'n afstand gestaan en kyk met tranerige oë. Hulle kon niks doen nie. En in daardie hele area wat jy daar sien, is daar net een man wat vir Jesus opkom. Is daar net een wat diep insigte het. Is daar net een wat God vrees. Is daar net een wat jou verstom. En dis die rower aan die kruis. Jy weet op 'n keer was daar 'n hoofman van Kapernaum van die Romeine. En hulle na Jesus toe gekom om te sê, kom gou, die hoofman, sy kneg is siek, en hy is het werd, hy het van ons een synagoge gebou, kom asseblief. En toe Jesus op pad is, toe sê, laat die hoofman weet, ek is het nie werd dat jy kom nie, spreek net een woord, en my kneg sal gesond word. En toe staan daar in Bybel, toe het Jesus omgedraai, en na sy menslike natuur, want Jesus was ook mens, hy het nie alles geweet op aarde nie, en toe hy omdraai staan daar, het hy gesê, in Israel het ek so geloof nog nie gevind nie. Gaan lees die Bybel daar staan, Jesus was verwonderd, hy het dit nie verwag nie. Hy het dit nie verwag nie. Jesus was verwonderd oor hierdie hoofman se geloof, sy so geloof nog nie gesien nie. Nou wonder ons maar net, toe Jesus nou aan die kruis hang, na sy menslike natuur, selfs van God verlate, daar hang hy, en hier is een man langs hom, een misdadiger nogal, een moordenaar, dalk, een rower, en hierdie man kom met die geloof uit, hierdie man het niks verkeerds gedoen nie, hierdie man gaan na sy koninkryk toe, hierdie man is 'n koning, dat Jesus seker verstom na die man geluister het, net soos my oor, verwonderd, hier is iemand daarom wat vir my opkom, hier is daarom iemand wat diepte het, wat in sig het. Nou, daardie insigte kon net gekom het van die Heilige Gees. En dit laat die mens onmiddellik verstaan, dat een mens lees te oppervlakkig. En ek moet in skaamte sê, ek het altyd maar net aangeneem, die rower is maar net een gelukkie, hy is maar net uitverkies, maar ek het dit nie verstaan nie. Nooit raak gesien wat een enorme rol daardie rower daar gespeel het nie. En dis 'n ander tekstie wat ek graag vir u wil voorhou. Johannes 6 vers 37, gerus 'n tekstie om uit die kop te leer, altyd te onthou. Jesus sê daar, wie na my toe kom, sal ek nooit uitwerp nie. Julle kan dit vir baie mense gaan vertel. Jesus sê, die deur staan oop. Wie na my toe kom, sal ek nooit uitwerp nie. Nou hierdie rower kom, as 'n rower, as 'n misdadiger, wat ook al kom hy na Jesus toe, en Jesus verstoot hom nie. Jesus luister na hom. Jesus antwoord hom, het vat jou saam paradijs toe. Wie na my toe kom, sal ek nooit uitwerp nie. Maar, voor die tekstie, dis net 'n halwe tekst, die eerste gedeelte van die tekst sê, dis die belangrike. almal wat die Vader my gee, sal na my toe kom, en kom sal ek nie uitwerk nie. Almal wat die Vader my gee. Toe sien ek vir die eerste maal die rower, is aan die Seun, die Vader het die rower aan die Seun gegee. Die Seun sê, almal wat die Vader my gee, sal na my toe kom. Die Vader gee hierdie rower aan die Seun. En baie spesifiek vir daai moment daar aan die kruis. Soos die Vader 'n engel stuur om sy Seun by te staan in Getsemane, daar waar Jesus geworstel het, stuur hy 'n engel om hom te versterk. Stuur die Vader hier, sorg die Vader hier, dat hier iemand langs hom hang, wat miskien, heel waarskynlik, toe hy klein was en in 'n sinagoge groot geword het, hy ken die Ou Testament, hy ken God, maar daar's diepte in die man. Maar die pad, soos die verlore seun, pad verkeerde pad geloop, om dan tot sy sinne te kom. En miskien kom hy eers daar aan die kruis, tot sy sinne. Net soos die verlore seun, kom hy tot sy sinne. Maar hy is deur die Vader aan die seun gegee, vir daardie besondere uur. Nou, dit geld ook vir ons. Die Vader het ons ook aan die Seun en sy kerk gegee. Die Vader het ons aan die Seun gegee en daarom ook aan die kerk. En miskien kan jy roep ergens in die lewe dat jy ook in so 'n besondere situasie was, soos die rower aan die kruis, dat jy iets besonders gesê het. Of 'n besonder, jy het net iets besonders liefdevol gedoen vir iemand, kos gevat. Iets gedoen vir iemand, en dit het 'n groot draai gemaak, groot kentering gebring, in daardie mense se lewens. Vergeet nooit, dis nie net die rower en die kruis nie, dis ook ons, wat die Vader aan die Seun gee, en aan sy kerk gee, en dat ons ook nogal 'n radikale verskil kan maak, as ons besef, dat ons ook weer so tot kentering kom, soos daardie rower aan die kruis. Kom ons sing nou, Psalm 31, Daar van verse 17 en 15, Psalm 31, een aanpassing of met die preek, Psalm 31, as dit op die bord kan kom, geloof sy God vir sy genade, soos aan hierdie rower en aan ons, so wonderbaar en groot aan my sy gunsgenoot, Sy oog slaan my in liefde gade, hy lei my na veste en veiliger geweste, hy lei my na die paradys. Kom ons sing die twee versies uit Psalm 31 en dan doen ons 'n gebed. aan die oogrote God ons lof en dank. Ons voel soos Job wat met die wil redeneer, vraat wat ons wil stel, dinge wat ons nie verstaan nie. En dan aan die einde, as ons mooi lees en hy het geantwoord, dan kan ons maar net soos Job die hand op die mond lê en sê, nou sê ek niks meer nie. Hoe baie mal Vader, is ons oor allerlei dinge teenoor u, wat ons in opstand kom, dat ons selfs kwaad is vir u, wat in ons lewe gebeur, en baie dinge wat ons doen, wat ons nie kan regverdig nie, maar ons kom in opstand teen u. Ons verstaan nie, en ons maak ons eie aannames, en ons besluit sommer self, nee, maar die Bybel behoort eintlik so te lees, of die kerkse leer behoort eintlik so te, en so te wees. En as ons die dag, as hy ons regtig antwoord uit die woord, dan gaan ons maar net in skaamte moet kan sê, ons het nie mooi gelees nie, ons het nie goed gebid nie, ons het nie regtig gemediteer nie, ons het nie regtig geworstel nie, ons het veroordeel. Ons dankie dat u ons telke male terugbring na die skrif en wat daar werklik staan, om wetenskaplik na die skrif te kyk wat daar werklik staan en het reg wetenskaplik te ontleed, sodat ons tot rus en vrede kan kom en nie weer met u sal debatteer nie. Sterk ons dan al die dae van ons lewe, mag die naam verheerlik word in al ons doen en late. Amen. Daar is geleentheid vir die barmhartigheidsdiens. Ten slotte sing ons skrifbremming 7:2, al by die versies daarvan. Begin en einde, al van Omega, hoordes ek wat kom. Hou my wet in woorde, tot jy deur die poorte veilig binnekom. Skrifbremming 7:2. Vrede gee, sal by julle almal wees. Amen.